Nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra i Jesosy ary nanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona. Evanjely masina no soratany masinda Marka, mitoko fahenina, andinin'ny fahefatra amby telopolo, atramy fahefatra amby efapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nahita vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ondry tsy manam-piandry izy ireo. Dia nampianatra azy zavatra maro izy. Noho ny hariva ny andro, dia nanatona azy ny mpianany nanao hoe: ny tany efitra, ny andro efa hariva, ka alefaso ny olona andeha hividy hanina any amin'ny tanàna sy ny vohitra manodidina. Fa izao no navaliny azy ireo: omeonareo hanina izy. Ka hoy ireo taminy: andeha hividy mofo dia ny roanjato fa izahay, ka omenay azo hoaniny. Ary hoy izy taminy: manana mofo firy ianareo? Mandehana hoe izaho. Ary rehefa nozahany dia hoy izy: mofo dimy sy hazandrano roa. Dia nasainy ampipetraka ny olona rehetra atao an-tokotany eny amin'ny ahi-maitso izy ireo. Ka nipetraka amin'ny tsitokotoko izy, ny sasany zato ary ny sasany dimapolo. Dia noraisiny ny mofo sy ny hazandrano roa, ary ny andranjany lanitra izy ka nitsodrano. Rehefa izany novakiny ny mofo, dia nomeny mpianany mba arosony eny amin'ny olona, ary nozarainy tamin'izy rehetra koa ny hazandrano roa. Dia nihinana izy rehetra ka voky, ary nisombotsombo ny mofo sy ny hazandrano sisa tsy lany, na feno sobika roa ambin'ny folo ka nentiny nody. Dimy arivo lahy nefa no isan'ny nihinana tao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Eto amin'ity evanjely ity isika dia mahita an'i Jesosy sady mampianatra amin'ny rahalany tenin'Andriamanitra sy manome sakafo ho an'ny olona. Tsara ny manamarika fa nampianatra aloha izy vao nanome sakafo. Mampatsiahantsika izany amin'ny eukaristia masina izay ankalazantsika. Mihaino ny tenin'Andriamanitra aloha vao miditra amin'ny latabatry ny eukaristia. Ny zavatra voalohany tokony ataontsika kristianina arak'izany ary dia mena ny tenin'Andriamanitra sy ny mandinika izany eo amin'ny fiainantsika sy eo am-pontsika. Ny tenin'Andriamanitra mantsy dia velona manjakariva ary tokony hitarika antsika mankany amin'ny fibebahana. Noho izany, tsy ampy fotsiny ny mihaino azy, fa tokony ho tonga ao an-tsaina manjakariva hoe ahoana ny fomba hiainana an'izany. Mazava ho azy fa sarotra ny mahazo ny tenin'Andriamanitra, ary mila fanazavana manjakariva izany mba hahafahantsika miaina azy. Ny Eglizy dia manome antsika izany fanazavana ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fandaniana mponoana ary ny toriteny ataon'ireo mpiretra. Ny faharoa tokony ataontsika kristianina dia ny fifampizarana izay ananana tony nataon'i Jesosy tamin'ireto vahoaka ireto: ny zara mofo dimy sy hazandrano roa. Ankehitriny anefa, ny sakafo izay omeny ho antsika dia ny vatany aman-drany ao anaty eukaristia, tonga ao am-pontsika sy mitoetra ao anatintsika izy. Mamelona antsika amin'ny teniny sy ny tenany ary Jesosy mba hahafahantsika miaraka amin'ny manjakariva. Izy tokoa ilay teny tonga nofo ho antsika, izany hoe sady teniny fiainana izy no mofony fiainana. Ao aminy ary no azahoantsika ny fiainana sy ny fiainana mandrakizay.